้าพร้อมจะรับพรหรือยังนะเอาโยมวันนี้ระหว่างวาเลนไทน์กับวาเลนธรรมเอาไหนเอาวาเลนธรรมก่อนวาเลนไทน์เนาะเอาเริ่มต้นกันตรงไหนดีอ่ะเริ่มต้นตรงที่ว่าชาวพุทธต้องมีหลักว่ามันคืออะไรเขามาจากอะไรเขามีกันเพื่ออะไรแล้วเราจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยได้ประโยชน์อย่างไรวันมาฆะคืออะไรวันมาฆะมาจากอะไรแล้ววันมาฆะเกิดขึ้นมาจัดกันขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วเราจะไปเกี่ยวข้องกับมาฆะโดยได้ประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรโดยวิธีใดนี่คือหลักของชาวพุทธถ้าเริ่มต้นว่ามาจากอะไรนะคืออะไรก่อนก็ได้เอ้าคืออะไรก็คือวันที่กำหนดกันว่าพระอรหันต์พันกว่ารูปเนี่ยเดินทางมาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายแต่เด็กๆ เดี๋ยวนี้มันนัดหมายกันเขาน่าตกใจเด็กลูกอายุ13ปีเมื่อวานโยมดูข่าวไม่แม่ก็ไปอ้อนวอนตั้งนานฝ่ามันจะเชื่อแม่ลักสตังแม่ไปหมื่นบาทจะไปหาผู้ชายที่มันผ่านกันมาทางเว็บทางแชทอะไรก็ไม่รู้ละไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาไม่รู้กำพืชปูมหลังเลยมันยิ่งกว่าคำว่าปิงหรือว่าจิตปฏิพัทธ์ด้วยความผูกพันกันมาแต่ชาติปางใดไม่รู้มาชาตินี้แค่อายุ13ปีก็ขโมยตังค์แม่หมื่นกว่าบาทจะไปหาผู้ชายวาเลนไทน์แบบนี้นี่เป็นวาเลนไทน์ที่ใจแตกของเด็กๆวัยรุ่นและประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ2ของโลกที่เด็กอายุ9ขวบมีลูกไปฝากท้องแล้วอายุแค่9ขวบทำไมความรวดเร็วในทางอารมณ์แบบนี้มันเกิดเอาตอนนี้มาวกดูที่ว่าพระอรหันต์พันกว่ารูปเนี่ยท่านเดินทางมาเฝ้าโดยจิตใจมุ่งหมายตรงกันพร้อมกันเป็นพันรูปถามว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจที่ท่านเดินทางมาพบก็ความรักความเคารพความนอบน้อมความนับถือแต่ถ้าถามว่าทำไมถึงรักเคารพจะเดินทางมาพบพร้อมกันก็เพราะได้รับประโยชน์จากพุทธเจ้าได้รับประโยชน์จากพุทธเจ้าเรื่องอะไรก็เรื่องคำสอนที่ชี้ให้หลุดพ้นจนได้เป็นพระอรหันต์นั้นเป็นประโยชน์สูงสุดมรรคผลที่ได้รับจากพุทธเจ้าถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของชีวิตของพระอรหันต์ใครจะให้อะไรสักกี่ร้อยกี่อย่างพันอย่างก็ไม่เท่ากับให้ความหลุดพ้นบอกทางวิมุตติชี้ทางหลุดพ้นให้ไม่มีอะไรจะมาพันธนาการผูกรัดมัดติดเพราะการผูกรัดมัดติดเป็นของที่ดิ้นกันออกยากเราดูว่าปลาติดเบ็ดมันก็ดิ้นเพราะหวังจะหลุดไม่งั้นมันถูกขอดเกร็ดแหวกไส้ใส่กระทะคนที่เชื่อพุทธเจ้าแล้วได้มาเป็นพระอรหันต์ภายหลังไม่มีในโลกนี้ที่จะได้ดีกว่านี้อีกแล้วคือได้ความหลุดพ้นไปถ้าถามว่าปลาตอนดิ้นหลุดจากเบ็ดใหม่ๆปลาจะรู้สึกถามมันว่าอยากได้อะไรยิ่งกว่านี้อีกไหมตอนนั้นมันคงบอกเหยื่อก็ไม่เอาแล้วเข็ดพอติดเบ็ดติดเหยื่อเนี่ยจึงติดเบ็ดหลงเหยื่อจึงติดเบ็ดเข็ดแล้วเกือบถูกขอดเด็ดแหวกไส้ใส่กระทะปลาคงไม่นึกอยากได้อะไรนอกจากขอให้ได้หลุดช่วงที่มันดิ้นตอนติดเบ็ดพวกเราเองวันนี้ถ้ามาวัดแล้วไม่คิดเรื่องอยากหลุดพ้นไม่มีอารมณ์อยากหลุดพ้นอยากดับทุกข์ถ้ามาเพื่อแบบอื่นก็ยังได้ไม่ตรงเป้าหมายถ้าตั้งใจว่าวันมาฆะอยากจะไปได้ประโยชน์อย่างพระอรหันต์ที่ไปเฝ้าพุทธเจ้าบ้าง ถ้าเรามีจิตใจน้อมนึกอย่างนี้เท่ากับเรานึกตรงกับพระอรหันต์การมาวัดของเราก็ตรงเป๊ะถูกวิธีแล้วก็ถ้าเกี่ยวข้องกับศาสนาวันมาฆะแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆปีเชื่อว่าสิ่งที่โยมยึดติดกันอยู่เนี่ยมันน่าจะเบาคลายจางลงได้บ้างจะยึดติดในเรื่องเป็นอบายมุขใครติดหวยทุกงวดเนี่ยมาวัดวันนี้ยังมีอารมณ์ไม่ยอมกลับจากใส่บาตรเดี๋ยวจะไปแทงสักสองใบใต้ดินสักสองตัวข้างล่างข้างบนมีอารมณ์อีกไม่ยอมฮะหรือว่าใส่บาตรยังขอให้ถูกหวยอีกถ้ามาอย่างนี้โยมไม่ได้ส่วนประเสริฐจากพระอรหันต์ท่านได้กลับได้ความโง่ความโลภหนักกว่าเดิมยังไงจะเล่นก็เล่นแต่วันนี้ต้องหยุดอารมณ์อยากแบบนั้นอย่ามีอย่ามากวนปั่นป่วนใจให้ใจมันโล่งมันสบายสมเด็จพระสังฆราชท่านตรัสไว้คำหนึ่งดีจังเลยระวังจิตจะล้มละลายนี่ล้มละลายก็คือความโลภมันทำให้ล้มละลายจากคุณงามความดีแล้วก็ที่สำคัญท่านตัดไปอีกประโยคหนึ่งว่าปลาเนี่ยมีน้ำเป็นที่อยู่พอจับขึ้นมาบนแห้งปลาก็อยากจะแหวกว่ายดิ้นรนไปลงน้ำอีกเพราะเป็นที่อยู่ของเขาจิตของเราควรจะมีที่อยู่ที่ไหนให้ร่มเย็นเหมือนอยู่ในน้ำของปลาก็ควรอยู่ที่ธรรมะแห่งความอยากหลุดพ้นเรียกว่าอยู่ที่แก่นที่วิมุตติถ้ามาวัดแล้วไม่คิดเรื่องหลุดพ้นเลยอยากจะจมปลักติดไม่ถอนตัวเลยน่ากลัวจะไม่คุ้มค่าเขาสุขโยมพูดนี้แรงไปบ้างโยมโยมแรงไปไหมไม่แรงนะไม่แรงกันพูดต่อได้ถ้ามาแล้วยังมีอารมณ์ที่อยากจะกลับไปยึดไปติดไปแบกไปหามอะไรที่พอวางได้ไม่วางความอิจฉาไม่วางความละโมบไม่วางความเกลียดชังไม่วางแย่เลยเอ้าตอนนี้พูดง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้พระอรหันต์รักเคารพนอบน้อมนับถือรู้ไหมว่าเหตุจากอะไรตามหลักเขาบอกว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็แบ่งปันสิ่งที่ท่านรู้มาให้กับเหล่าพระอรหันต์เหล่านั้นก่อนที่จะตอนนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่พอให้แล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ได้การแบ่งปันสิ่งที่ท่านตรัสรู้เคารพรักเพราะได้รับการแบ่งปันสิ่งที่ประเสริฐที่พุทธเจ้าตรัสรู้ถ้าพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่เอาความรู้มาแบ่งปันพระอรหันต์เหล่านั้นจะเดินทางมาเข้าเฝ้าไหมโยมจะเดินทางไหมจะมาเข้าเฝ้าไหมเออคิดตรงนี้สักนิดเพราะได้รับการแบ่งปันอ้าวโยมถ้าพุทธเจ้าไม่แบ่งปันความรักเคารพนับถือก็ไม่เกิดพระอรหันต์จะเดินทางไปเฝ้าก็คงไม่มีโอกาสเกิดขึ้นความมหัศจรรย์ก็จะไม่มีวันมาฆะก็จะไม่มีโยมถ้าเราคิดต่ออีกนิดได้ไหมว่าคนไทยจะรักกันได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะวันวาเลนไทน์เอาดอกไม้ดอกกุหลาบไปให้ดอกกุหลาบแพงบรรลัยเลยตอนนี้เขาบอกว่าไม่น่าเชื่อจะมาฟังมาเช้าเนี่ยดอกละ400บาท300บาท7วันเหี่ยวไม่ยอมเมื่อดอกกุหลาบเหี่ยวความรักจะเหี่ยวไปด้วยเปล่าไม่รู้เนาะเอาตอนนี้โยมลองคิดสักนิดได้ไหมสักแวบหนึ่งไอ้ที่เขาทะเลาะกันด่ากันเนี่ยเอาชนะกันเนี่ยทำยังไงจะเปลี่ยนให้เขารักกันได้ คิดได้ยังถ้าเขาแบ่งปันความชนะให้คนที่เคยชนะลองแบ่งปันเอาความชนะให้ฝ่ายตรงข้ามบ้างถ้าเราผลักฝ่ายความแพ้ไปให้เขาความเสียเปรียบไปให้เขาจะรักเราไหมยอมถ้าแฟนเราสามีภรรยาที่บ้านเนี่ยถ้ามันผลักความพ่ายแพ้ไปให้ฝ่ายตรงไอ้ที่รักกันเนี่ยสมมติสามีผลักความพ่ายแพ้ไปให้ภรรยาไม่เคยแบ่งปันให้ความชนะฝ่ายภรรยาบ้างเถียงกันสามีบอกเอาคราวนี้ฉันยอมแพ้เธอฉันแบ่งปันความชนะให้เธอยอมว่าจะรักกันอีกนานไหมถ้าบอกว่ากูจะเอาครั้งเดียวขอให้ความชนะเป็นของกูความแพ้เป็นของมึงโยมว่าจะเกลียดกันไปอีกนานไหมเลิกยังมีฝ่ายค้านอีกนี่วันนี้เขาไม่เล่นกับเสือแล้วนะเขาเล่นกับลิงนี่ถ้าความรักความเมตตาความแบ่งปันมันเกิดกับหัวใจชาวพุทธคนไทยเนี่ยความเกลียดชังการด่าทอการทะเลาะเบาะแว้งมันคงไม่รุนแรงขนาดนี้ที่มันรุนแรงก็เพราะว่ามันไม่แบ่งปันความชนะถ้าฝ่ายนี้เคยชนะนี่อะไรก็บอกเลือกตั้งชนะ20ปีก็ไม่ยอมทำให้เขาแพ้ไอ้ฝ่ายแพ้ที่เก็บเอาความแพ้มาตั้ง20ปีมันก็เก็บความแพ้ด้วยความรันทดด้วยความอึดอัดด้วยความเครียดแค้นจริงจังมันก็หาทางเอาคืนเอาคืนด้วยวิธีอื่นๆอาตมาเชื่อว่าสามีภรรยาที่แต่งงานกันนานๆน่าจะอยู่กันด้วยกันเอ้าคราวนี้ฉันยอมแกคราวนี้ฉันยอมเธอจะให้เธอชนะบ้างถ้าอย่างนี้อยู่ยังยืนอายุรักกันนานแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมันกอบกรรมเอาความชนะไว้ที่ตัวมันแล้วผลักความพ่ายแพ้ไปให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่นานหรอกบ้านแตกสลายขาดต้องไปหย่าไปล้างกันเห็นหลายคู่วันนั้นฟังยายอะไรนะเด็กบุ๋มปนัดดาเลยนะเขาจะเอาชนะเด็กแฟนเขาเด็กๆไอ้เด็กมันก็ไม่ยอมแล้วก็เลยก็ย้ายแล้วสวยขนาดเป็นนางงามรองนางงามก็ครองใจคนรักไม่ได้เพราะอะไรเพราะแกจะเอาของแกไว้ข้างเดียวความชนะไม่ยอมเก็บเอาความใบแพ้มาสลับกันบ้างผลักความชนะไปให้เขาบ้างใครจะทนรันทดกับความใบแพ้ไปได้ตลอดมันก็แย่เหมือนกันยอมเคยได้ยินไหมแพ้เป็นชนะเป็นเออแล้วตอนนี้อยากอยู่ฝ่ายมารหรือฝ่ายพระ ยอมไม่เป็นมันก็เย็นไม่ได้แต่ยอมแพ้ซะมั้งเมื่อสองวันมีคนมาชอบป้ายหนึ่งมันอยู่ตรงไหนนะโยมเขาบอกเขาฮึดมากเลยนะเป็นข้าราชการระดับรองอธิบดีเขาบอกมาวัดนี้เนี่ยเขาซึ้งใจคำอยู่คำหนึ่งไอ้ป้ายตรงไหนไม่รู้ที่จะมาเคยพูดไว้นานแล้วยอมแพ้คนเพื่อเอาชนะกิเลสดีกว่ายอมแพ้กิเลสเพื่อเอาชนะคนเขาบอกเขาโดนใจที่สุดเลยมาทำบุญตั้ง 3,000 ไว้ป้ายเนี่ยที่แรกก็ไม่มีอารมณ์จะทำบุญพอไปโดนใจไอ้คำเนี้ยเขาเลยบอกเดี๋ยวเขาจะลองเอาชนะกิเลสถวายดูสัก 3,000 ไม่นึกเลยว่าจะเกิดแบบนี้ได้นี่ยังไงโยมกลับไปนี่ท่านจะให้วันมาฆะวันวาเลนไทน์ซึ่งมันบังเอิญตรงกันเนี่ย วาเลนไทน์วาเลนธรรมแล้วกลับไปนะพอเถียงกันแป๊บเนี่ยเถอะไปชนะชนะฉันยอมแพ้นะเออสบายถ้าพูดหยาบๆยอมเคยเห็นหมาต่างถิ่นเนี่ยมันเข้าไปในถิ่นเขาเจ้าถิ่นวิ่งกลู้มันจะกัดไอ้ตัวต่างถิ่นเนี่ยมันทำไงมันถึงไม่เจ็บตัวยอมมันนอนง่ายแล้วพอยอมเธอเอาชนะไปฉันแพ้อีกไอ้ตัวชนะมันก็เจ้าถิ่นมันก็เลยไม่กัดไม่ฟัดที่มันกัดฟัดกันทุกวันเนี่ยสังคมเราเนี่ยก็เพราะมันไม่มีใครยอมแพ้มันไม่มีใครยอมแพ้ยอมยังมีข้อแม้เจ้าถิ่นเอาละสรุปถ้าชาวนาไม่ยอมรัฐบาลรัฐบาลไม่ยอมชาวนาฝ่ายค้านไม่ยอมรัฐบาลก็บ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละวุ่นวายกันต่อไปแล้ววันนี้น่าอนาถใจที่สุดเลยเขาจับมาวันมาฆะวันนี้มันน่าจะต่างคนต่างหยุดยังอุตส่าห์จับในวันนี้ได้ถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเห็นเขาจะว่ายังไงไม่รู้เนาะจะให้สินให้พรหรือเปล่าอ้าวทั้งที่ภาวะวิกฤตยอมน่าเป็นห่วงที่สุดในรอบร้อยปีเขาบอกว่าเนี่ยไม่เคยมีภาวะแห้งแล้งรวดเร็วแห้งแกร่งแบบตกใจกันเนี่ยในรอบร้อยปีแล้วเนี่ยไม่รู้ผลไม้จะได้กินน้ำเปล่าเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมน้ำเค็มขึ้นมาถึงท่าน้ำนนท์แหละน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมามากแล้วน้ำในเขื่อนเนี่ยไม่สามารถจะปล่อยลงมาไล่น้ำเค็มได้เพราะน้ำในเขื่อนใกล้หมดแห้งที่สุดในรอบร้อยปีมาให้ได้มาดูสารคดีไอ้นั่นน่าตกใจทะเลสาบในประเทศจีนจำชื่อทะเลไม่ได้เว่ยๆวังๆอะไรนี่แหละคนที่เคยไปเที่ยวทะเลสาบเมื่อ5ปี10ปีพาทัวร์ไปเที่ยวใหม่ตกใจไปถึงก็ถามว่าทะเลสาบตรงนี้มันหายไปไหนเดินลุยก็ไม่ได้เลยแห้งหมดโลกนี้มันวิปริตอย่างนี้แล้วมันก็ยังจะเอาชนะทะเลาะกันมันจะเอาชนะความแห้งแล้งดีไหมมันจะเอาชนะภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดดีไหมไม่ใช่สู้กันจนหมดเลี้ยวหมดแรงแย่ ยังไงก็นะเนี่ยเห็นผัวเมียมันทะเลาะกันหลายคู่เมียไปม็อบผัวเป็นตำรวจมันปวดใจเหลือเกินจะไปปราบกับเมียอยู่ข้างหน้าทำยังไงโยมตอนนี้ลองเอาคำนี้ไปคิดกันแล้วกันจะเอาชนะอะไรดีธรรมชาติคนกิเลสอยู่กันยังไงเนี่ยร้อยปีไม่เคยเจอน้ำเค็มขึ้นไม่เคยภาวะแห้งแล้งตอนนี้โยมรู้เรื่องยังแถวเขตบางกะปิแถวหนองจอกดินในนาเนี่ยคลองเนี่ยมันแห้งผิดปกติก็บอกในคลองสันแสบเนี่ยอาจจะเรือวิ่งไม่ได้แล้วตอนนี้เขาก็ให้ปิดประตูเติมน้ำเนี่ยจะมาสั่งไว้ในสวนนี่ไม่รู้เขาทำกันทันหรือเปล่าบอกให้รีบอัดน้ำเข้าไว้แล้วปิดล็อกให้แน่นถ้าน้ำเค็มเข้ามาแล้วก็กล้วยอ้อยตายเรียบกล้วยน่ะไปก่อนเพื่อนเลยน้ำเค็มโดนไม่ได้ภัยยังไม่รู้ลูกผีลูกคนแต่น้ำเค็มเนี่ยกล้วยไปก่อนทุเรียนไปก่อนน้ำท่วมมาก็แย่นี่ไม่รู้ไอ้คนถวยจังหวะพูดนะดอกตังก็มีนายกคนนี้มานี่ก็น่าสงสารพอเป็นได้ไม่กี่วันน้ำท่วมอุตส่าห์รักษาการแล้วน้ำอย่างแรงต่อซ้ำเติมอีกอย่างนี้เขาเรียกพระสุขเข้า วันนี้นายกต้องไปอะไรนะไปห่มผ้าหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงไปเอาเคล็ดไปเอาเคล็ดแม่พูดถึงเคล็ดนี่ขำจริงๆไม่รู้พระวัดไหนไปแนะโยมไอ้พวกวัยรุ่นบอกจะให้ความรักยั่งยืนหนึ่งต้องไปถวายรองเท้าคู่หนึ่งอย่าไปถวายข้างเดียวนะเดี๋ยวขาดคู่แนะอะไรก็ไม่รู้เทียนก็ต้องให้ถวายคู่ถวายรองเท้าหนึ่งคู่จะได้อยู่กับคู่ไปนานๆไอ้รองเท้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาพูดคำหนึ่งไม่ดีเลยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนคนรักเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียยังก็เปลี่ยนรองเท้ามันเป็นลางหรือเปล่าบอกให้เอารองเท้าคู่นะไม่รู้ว่าเป็นเคล็ดหรือเป็นลางอ้าวตกลงว่าวันนี้นะยังไงก็ขอให้รักดีรักพ่อรักแม่ให้มากกว่ารักแฟนไม่ใช่รักแฟนขโมยตังค์แม่หมื่นบาทลูกสารเลววันนี้ไม่ไหวเอาละแค่นี้พอคุ้มค่าเขาสุขเนาะ